Forfatteren Janne Teller pejler i sine nysudgivende essays tidens debatklima, hvor de højtråbende fra begge fløje dels næres ved hinanden og dels gør midten af samtalevejen smallere og smallere. Om denne udvikling eskalerer eller modvirkes, afhænger af den magtudøvelse, som finder sted. Det er omdrejningspunktet i Janne Tellers samtale med den anden radius, Jens Rohauge.
Ja, vi har i dag besøg af Janne Teller for tredje gang. Vi taler om hendes essaysamling, At gå nøgen, og vi startede med at tale sådan i almindelighed om den vej for dialog, som bliver smallere og smallere på grund af yderliggående debattører, og sidst talte vi om, at kunsten muligvis var en vej til at få gjort dialogen lidt bredere. Og i dag skal vi så snakke om magtens ansigt.
Ja.
Hvad er magt for noget, Janne?
Og magt er jo noget, vi alle sammen har, bare mere eller mindre. Og magt er noget, der kan bruges meget altså nyttigt og konstruktivt til alles bedste, eller det modsatte. Og derfor er magt i sig selv faktisk en neutral faktor. Man må se på, hvordan folk benytter den. Men tit tænker folk ikke over, altså almindelige mennesker, man har også en magt over, hvordan man influerer mennesker tæt på en selv. Altså helt i det små, det er jo, når du stiger ind i bussen, siger du goddag til buschaufføren, eller vriser du af ham. Altså, du kan gøre et menneskes dag bedre eller dårligere, bare med din attitude, og der ligger jo en magt i det. Man har magt selvfølgelig over sine børn. Men den magt, vi normalt taler om, er meget politikernes magt. Og den er også absolut reel og meget stor, og er vigtig at holde i skak på forskellige vis, som det er det, vi har de demokratiske institutioner til. Men jeg synes egentlig, det er lige så interessant at kigge på den magt, alle individer har, og særligt den økonomiske magt, også som er koncentreret nogle steder, men folk har forskellige del i. Og så også den magt i dag, som man har via internet og de sociale medier. Og så hvis man ser på folk, der bruger deres magt til at chikanere andre, det kan jo være meget magtfuldt. Også selvom personen i sig selv ikke føler sig magtfuld, sidder derhjemme og kun har sin computer. Men det kan jo blive altså meget magtfuld på den måde, den kan influere en anden persons liv. Så på den led synes jeg, magt er meget vigtigt, også til at definere, hvilket menneske man selv er. For man kan jo ikke gøre for, hvordan andre udøver deres magt over for en. Eller hvis man nu er født i et diktator, altså under et diktatur, eller det kan man ikke gøre noget ved. Eller igen, hvis andre chikanerer en. Altså, man kan selvfølgelig se på, hvordan man besvarer, men man kan ikke styre den, altså hvad andre vil gøre. Men man kan styre, hvordan man selv udøver sin egen magt. Og derfor er det faktisk der, jeg synes, man definerer sig selv som menneske. Præcis ved, hvordan man udøver den magt, man selv har.
Men er det ikke nemmere at administrere den magt, man har over andre, hvis man har magt over sig selv?
Jo, men at have magt over sig selv er jo så også et interessant begreb, fordi dem, som tror, at man kan kontrollere alt ved sig selv, går jo meget tit galt, og får derfor, kan man sige, de der sorte områder, hvor de enten pludselig går amok i vold, eller har nogle andre underliggende ting i kælderen, som vi andre ikke må se. For der er jo ingen af os, der har fuld selvkontrol. Og jeg mener heller ikke, at vi skal have det, vi biologiske væsener. Men hvis man er i harmoni, og har gennemtænkt sine egne værdier og sin egen etik, og derfor i sine handlinger bruger de værdimål, man har, som ligesom resonans og vækstang til, hvordan man gebærder sig i verden, så er der som regel rimelig styr på, hvordan man også så udøver magt. Fordi du vil simpelthen, hvis du ikke synes, at det er rigtigt at ydmyge andre mennesker, og det er din værdinorm, jamen så vil du også generelt prøve at afholde dig fra at gøre det i dine handlinger, der hvor du har magten til det.
Du har også skrevet en ungdomsbog, der hedder Intet, hvor ydmygelsen af andre for så vidt eskalerer i en god sags tjeneste, kan man sige. Nemlig i den sag at vise, at man har en betydning.
Ja, jo, ikke at man selv har en betydning, men at livet har en
livet
betydning.
Livet har en betydning, ja. Og der afslører du også magtens, eller det man skal have magten, fordi det går jo i opløsning på grund af, at pengene intervenerer, og andre intervenerer det.
Ja, eller de slipper det, som egentlig har betydning, fordi projektet med at prøve at finde mening med livet, som er det børnene er i gang med, er jo et meget sympatisk projekt. Mm. Noget, vi alle nok vil gøre noget af vores liv. De kommer bare på afveje, fordi på et tidspunkt bliver det projekt vigtigere end, kan man sige, respekten for livet og hinandens følelser. Og det vil sige, den her dynge af betydning, hvor de samler ting ind til, og hver skal ofre det, der er mest betydningsfuldt for dem selv, uden at selv at kunne vælge det, men de andre vælger det, bliver så grænseoverskridende til sidst. Og alligevel er der ikke nogen af dem, der kan stoppe det, fordi projektet er vigtigere. Og det ser man jo også blandt voksne, altså tit i grupperinger. De tydeligste er selvfølgelig, kan man sige, religiøse fanatikere, der mener, at de har den ene sandhed. Og det vil sige, så er der jo ikke noget, der skal stå i vejen for deres vej til, hvad der giver mening. Som så kan være, om man mener, at man skal være martyr og komme i himlen ved at have begået en eller anden selvmordsbombe terrorhandling, eller nogle højere nationalister, som mener, at vi skal kun lave et hvidt vestligt Europa, og derfor er terrorhandlinger, som den ved Christchurch, der lige har været, altså, eller Breivik i Norge, retfærdiggjort. Altså, når du får en eller anden altså, meningsgivende idé, men som er vigtigere end din respekt for livet, så er folk som regel villige til at gå meget, meget langt. Men det er også helt ned, hvis du kigger på almindelige grupperinger. Hvis vi kigger på nogle af vores sociale konventioner, er der mange af dem, som giver meget lidt mening. Det kan så være at bære slips eller hvad, men fordi man ligesom har valgt at sige, det er det, vi gør, hvis du skal kunne gebære det dig i det her miljø, men så for at kunne være en del af gruppen, så gør folk det også. Når man accepterer de her forskellige gruppekonventioner, så er der tit meget lille skridt til, at de begynder at gå over grænsen til, hvor, altså til andres frihed. Og det er så der, man skal begynde at passe på, hvornår det bliver magtmisbrugende. Altså du har rockergrupper, der laver initieringsritualer, eller du ser det i klasser, hvor for at være med i en gruppe, måske skal du være med måske til at mobbe nogle andre. Eller specielt adfærd på sociale medier, hvor folk bliver udskammet, altså jo tit for ting, de enten slet ikke har gjort, bare nogle opfindere, eller så har de den forkerte skjorte på, eller noget. Yeah, yeah. Og går man med til det her, så måske er lidt sjovt lige i øjeblikket at være med til at udskamme nogen, men man skaber altså et samfund, der er rigtig ubehageligt, og man er også selv magtmisbruger. Og så er det godt, at man ikke er politiker, men det er jo den adfærdsnorm, man sætter. Og selvfølgelig er det allervigtigst dem, der har større magt, om de misbruger den eller ej, men vi har alle sammen faktisk en mulighed for og ligesom at sætte en værdinorm, som jo også influerer folk omkring en, til hvordan vil de udøve deres magt. Ikke?
Det var ret påfældende. Vi sidder og har vores samtale i dag den 2. april, hvor
ja,
det er H.C. Andersens fødselsdag. Ikke? Og H.C. Andersen prøvede på at sætte menneskeliv i livet, kan man sige. Han gjorde endda ting til, gav til ting, menneskelige egenskaber. Det, der er meget pudsigt, det er, at for 51 år siden, den 2. april, der blev CPR-nummersystemet indført, og det handler om at gøre mennesket til tal.
Ja.
Og så på en eller anden måde sidder vi og har en samtale i dag, hvor der er to syn på tilværelsen, der crasher, altså er mennesket et styrbart væsen i et talsystem, eller er det et væsen, der kan frigøre nogle kræfter i livets tjeneste?
Ja, hvad er det, livet går ud på? Helt klart er H.C. Andersens tese, som jeg absolut går ind for, at det, der gør livet noget som helst værd, det er, hvad vi føler ved det.
Mm.
Og netop det ustyrlige, at der selve livet ligger, og de store følelser. Og det, som, hvor industrialiseringen har haft brug for at gøre mennesket, kan man sige, til maskiner, som jo så bare er blevet mere og mere og mere til i dag. Altså, det er jo en umenneskeliggørelse.
Mm.
Det kan godt være, det er praktisk på mange punkter, og vi har gode og behagelige liv, men hele tiden er der den der fare, at vi faktisk umenneskeliggøres. Altså, det er til at tænke på den her snak, der er i øjeblikket så meget om kunstig intelligens. Og det kan godt være, det er fascinerende at skulle udvikle, men jeg tænker hele tiden, jamen, hvad er det, vi skal med det? Hvorfor er det så fascinerende at skabe nogle væsener, som ligner os selv, og sandsynligvis ret hurtigt bliver meget mere intelligent end os. Men et af alle farerne ved, at de kan gå i krig, og sådan, men også igen, hvad skal vi med det? Hvor er livet henne, når vi går den vej? Jamen, så kan alle de her robotter gøre alt det, der normalt giver os liv. De kan plante blomsterne, de kan tage sig af de gamle, de kan altså, sikkert også ende med at bære fostre som rugemødre. Ikke? Jamen, hvor er så livet så tilbage?
Mm.
Skal vi så alle sammen bare sidde og taste på en computer og og så på et eller andet tidspunkt bliver man 80, og man bliver sikkert også 150 en dag. Og så.
Ja.
Altså jeg synes bare, hele tiden, når vi går den vej, gør vi livet mindre.
Hmm.
Og det er der, jeg mener, at desværre den teknologiske udvikling er gået helt galt af, hvad det egentlig er, vi burde lede efter, som jeg mener, eller burde ligge igen respekten for livet, og også i det her endeløse, der er. Altså sæt dig ned på en græsplæne og kig på en kvadratmeter og se det der liv og myre og græs og alt det, der er at forstå og tage ind, hvis man respekterer det. I stedet for hele tiden at ville styre og kontrollere det. Så jeg er absolut på H.C. Andersens side.
Det er godt. Men når så man alligevel ser, at den anden side, der i øjeblikket har sejrskjorten på, hvis man kan sige det sådan, så må man jo også sætte sig og tænke, hvem har interesse i, at det går den vej?
Ja, det er nemlig rigtigt. Og igen, som jeg ser, er det de få, som har en interesse i, at flertallet går den vej. Og i øjeblikket, det lyder mig allerede klichéagt, men man er nødt til at sige det her begreb, de superrige, de supermagtfulde. For igen, politisk magt er i dag nok mindre, end det var tidligere, for det er pengenes magt, der styrer den altså hvad politikeren kan gøre. Og de superrige, og som også de her store, kæmpe multinationale selskaber, som jo generelt lægger deres penge offshore, så de ikke betaler skat til vores andres fælles kasse, de har jo interesse i, at samfundet i øvrigt fungerer i de her 9-5 kasser. Altså alle passer deres job og får togene til at køre. Og jo mere teknologi, der udvikles, jamen jo mere kan det styres, og jo mere kan igen teknologien styre os andre. Altså, det er også helt kendetegnende, at alle de her store Silicon Valley firmaudviklere og chefer, der har tjent styrelsen, deres egne børn er på skoler, hvor man for eksempel ikke underviser via computer. Deres egne børn får ikke lov at være på Facebook eller på andre sociale medier. Altså, fordi de jo godt ved, hvad det er, at vi lægger hele vores liv ud til brug for, ja igen, reklame, både økonomisk og politisk, og på en vis, der kan udnyttes hele tiden. Det vil sige, der sidder altså nogen, og det er ikke fordi, jeg tror, der er en person, der har udtænkt det her, eller det er en konspiration. Det er snarere det, man kalder en konspiration af interesser. Der er et interessefællesskab for en lille gruppe meget, meget magtfulde, meget rige mennesker. Og selvfølgelig kan man sige, det er muligt for nogle enkelte andre at komme ind i den gruppe, hvis man igen opfinder et eller andet produkt eller noget, der også kan gøre det. Og så kan man godt komme ind. Det er ikke en lukket klub på den måde, måske det var tidligere, hvor det var et aristokrati eller noget. Men det er en begrænset gruppe, for der er jo kun ganske, ganske få, som vil kunne bryde den økonomiske barriere, som gør, man får adgang her. Og det vil sige igen, 99,9% af hele verdens befolkning vil aldrig kunne komme i nærheden af egentlig at have den indflydelse, som i hvert fald demokratiet burde tilsige, at vi skulle have. Og som heller ikke får glæde sig af, at samfundet kører den vej, det kører i øjeblikket.
Hvorfor kan vi så ikke oprøre?
Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, men jeg tror, det er noget med, at en revolution skal jo have en eller anden klar autoritetsfaktor at gå op imod. Og det har man, hvis man har en zar eller en diktator, eller endda på en virksomhed, der er en direktør, der skider rikken, eller man kan sige sig, at han skal betale noget mere. Men i det øjeblik, du har lavet et system, så er det meget svært at gå op imod. Og det er jo der, altså kapitalismen er meget pussy, for der er jo ikke nogen, der holder tøjlerne. Og jeg er jo selv uddannet økonom, altså, så det er jo ikke, fordi jeg er antikapitalist. Jeg kan godt se, at markedskræfterne er jo fantastisk nyttige til at allokere almindelige økonomiske ressourcer. Men når det styrer hele samfundet, så går det galt, fordi det har ikke en værdinorm i sig selv. Den eneste målsætning, systemet har, det er hele tiden det adjektiv. Altså rigere, større, mere, hurtigere, flere. Og det er jo klart, at det er en virvel, som kun kan gå hurtigere og hurtigere og smide flere og flere af. Og etik er ligesom sten i skoene. Hvis du synes, der er noget, du ikke vil gøre fordi på din arbejdsplads mod en kollega eller noget, jamen så er der en anden, der kommer frem for vedkommende. Har ikke nogen problemer med at udelukke nogen fra et møde eller snyde med nogle andre ting. Så problemet er, at det netop er et system, som skubber folk til at opføre sig mindre etisk faktisk. Altså lige før på den led vil jeg faktisk hellere have religionerne, der i hvert fald i deres bedste ånd, har generelt nogle gode værdinormer. Men så for at komme tilbage, så det her system, som så kører verdensøkonomien i øjeblikket, jamen, hvordan gør man oprør mod det? Altså du kan så sige nej til at købe ting, som der jo så heldigvis en del, der gør. Men hvis du så trods alt gerne vil leve og deltage i samfundet, jamen så i dag er man jo nødt til at have en eller anden telefon, der også kan gå på internettet, for ellers kan du faktisk ikke parkere i København. Altså, og der er mange andre ting, man heller ikke kan stort set ikke altså køre med et tog. Du kan ikke tale med de offentlige myndigheder. Og i det øjeblik, du er nødt til at have visse helt basale goder. Dine børn kan ikke gå i en skole, hvis ikke de har en computer derhjemme. Jamen, så er du også nødt til at deltage der. Du kan ikke helt melde dig ud i dag. Og det andet, for at sikre ens alderdom, så har de fleste en pension. Deres pensionskasse køber aktier og obligationer, jo også i mange af de virksomheder, som er med til at udvikle det her system. Som er vi alle sammen afhængig en del af det system, der kører derud af. Så hvis du vil lave en revolution, laver du det altså også mod din egen økonomi. Så vi er på en eller anden måde alle sammen smurt ind i det.
Så vi har fanget en fælde, altså. Men det, hvordan ser du på sådan en som lille svensk skolepige starter et klimaoprør nu, og kommer til Davos i øvrigt med tog, hvor alle de andre kommer med privat jetfly og sådan noget, og hvor der er en overensstemmelse mellem det, hun siger, og det, hun gør.
Ja, og det synes jeg også er fint. Altså, jeg tror, den er blandet. Jeg vil gerne sige, jeg har stor respekt for hende som person, og også for alle de andre skolebørn, der har bakket op om hendes projekt. Og jeg tror også, det er den vej, vi skal. Det vil jeg så komme tilbage til. Men problemet er selvfølgelig, at som med alt andet i øjeblikket, at nogen ser altid hvert oprør som noget, hvis vi kan styre det, kan det også bruges i økonomisk sammenhæng. Altså, Davos får en lille smule legitimitet, når de giver sådan en som, hvad det hun hedder, Tungstrøm, en platform. Og mens igen, som du siger, alle de andre fløjer ind med jetter på deres dyre hoteller, og altså, hvad der bliver brugt sikkert på de møder, altså kunne brødføde helt afrikansk land, ikke, i et år. Men udover hvad det kunne redde klimamæssigt, hvis man ikke mødtes der. Ikke? Jeg ved ikke, om det er den vej, det skal gå. I virkeligheden tror jeg mere på, at alle de unge, der i øjeblikket, og også blandt andet på grund af hendes initiativ, kommunikerer med hinanden om, at vi skal gøre noget. Og det, som jeg, vores generation, der også sidder her, ikke har fået gjort, nemlig med at standse, kan man sige, den økonomiske udbytning af vores naturlige miljø på jorden. Altså det gør det er den unge generation gået i gang med at kigge på. Mm. Og det er nok også det, der skal komme fra. Jeg tror, alt det, vi snakker om i dag med racisme og angst for islam eller kineser, forhåbentlig vil det blive børstet helt til side af sådan en bølge, der vil komme med de unge, som siger, vi har et eneste overordnet mål, det er at redde vores planet. Og det kan nemlig ikke gøres under et kapitalistisk system. Altså i hvert fald ikke i et 100% fuldt kapitalistisk system. Altså den regulerede markedsøkonomi kan man godt have. Men for det siger jo sig selv, at noget af en urskov altid vil blive fældet, når nogen kan tjene penge på det. Det er det system, vi har lavet. Vi har lavet et system, hvor jamen, så længe man kan tjene penge på at udvinde olie, så er det ligegyldigt, at det skaber krater i vores jord, som så gør, at der kommer det, der hedder sinkholes, eller som pludselig underminerer hele byer i USA, der falder ned i huller eller i undergrunden. Eller man laver fracking for at få endnu mere gas ud, selvom det forurener grundvand i nogle andre byer. Altså, det er jo ufatteligt, hvad man tillader, for at nogen kan tjene penge. Mm. Og jeg håber, at de unge vil kunne lave den revolution, der siger, jamen, man skal handle helt modsat. Altså, årsagen til, at kapitalismen fører til ødelæggelsen af vores planet, er jo, at man ikke har prisfastsat miljøet. Hvis der nu var kroner og øre på, hvis man påvirker miljøet negativt, så skal det opvejes. Og det er så uanset, om det er CO2 eller vandforurening eller plastik, der ikke bliver nedbrudt i miljøet. Så vil vi jo have set en helt, helt anden udvikling. Altså, nu kan de jo for eksempel pludselig lave engangsbestik på noget, der kan biologisk nedbrydes uden problemer. Vi behøver ikke plastik, for eksempel. Der er masser af kemikalier, vi ikke behøver. Og det vil, hvis man fra starten havde sagt, vi må kun udvikle, hvad der ikke vil påvirke miljøet negativt, det kunne man jo sagtens have gjort. Så ville vi have stået et andet sted i dag. Og det er det, jeg håber, de unge vil gøre. Og så sker der en idé, at pludselig vil der jo være en pris på at fælde et træ. Altså, du snakker om numre før, men det eneste sted, jeg ved, hvor de har sat numre på træerne, det er Berlin. Du går rundt i byen, så vil du se, hver træ har et lille blåt skilt med et nummer på. Da jeg undrede mig over det første gang for en del år siden, slog jeg det op og fandt ud af, at det efter 2. verdenskrig, hvor alle træer stort set var skåret ned i krigen, for folk skulle bruge brænde. Og så valgte man at plante en masse træer, men også nummerere dem, så du må ikke, selv hvis det er din egen private baghave, må du ikke skære et træ ned, uden du erstatter det med et, og du skal jo ikke have tilladelse til det, fordi det er også noget med alder på træerne eller sådan noget. Det kan man selvfølgelig ikke gøre i junglen, eller hvad, men det er det princip, at du må ikke ødelægge noget natur, uden at, at du erstatter det ligeligt. Altså, vi har jo politikere, jeg mener, på verdensplan, og det gengiver de unge mennesker ret i det, som jo slet ikke tager alvorligt, hvor vi er henne med klimaet. Vi kan ikke lade det her økonomiske system køre videre. Igen med, at nogen kan tjene penge på at ødelægge det miljø, som hele vores planet, og udover menneskeheden også alle dyr, altså er fuldstændig afhængige af. Og der er altså en revolution nødvendig, eller i hvert fald en voldsom reformation, som jeg håber, de unge kommer med.
Men for at få succes med sådan en revolution, eller bare med at komme ind på vejen til sådan en, så er man jo nødt til at kommunikere sine budskaber ud. Og der har man jo oprindeligt formuleret en tese om ytringsfrihed, for at netop man kunne komme til at tale magten imod. Men det er jo lidt svært, når magten sidder på alle kommunikationsmidlerne.
Det er det nemlig. Og man kan sige, selvom i dag, så virker det fint, at de unge kan bruge Facebook og Twitter osv., men de bliver jo brugt i væsentlig højere grad, kan man sige, til igen rent kapitalistiske budskaber. Altså, du har mange flere følgere, hvis du sælger læbestift, som de der Kardashians eller noget andet, end hvis man taler om træerne. Men der er dog mulighed for igen, at de kan tale på tværs af landegrænser. Jeg tror ikke, det der, altså problemet ligger. Jeg tror, at vi mangler endnu nogen, der kan formulere den overordnede strategi for, hvordan kommer vi fra et totalt kapitalistisk domineret samfundssystem over i et, hvor naturen står øverst. Fordi revolutioner er desværre jo tit meget både blodige og slår mange gange de forkerte ihjel undervejs, men de bliver også næsten altid forrådt. Fordi der mangler i overgangsfasen de institutioner, der skal holde igen magtmisbrugerne nede, dem, der er villige til at bruge brutal magt for at komme til. Så hvis man forestiller sig for eksempel nu en miljørevolution, som der er alt muligt god grund til at skulle komme, jamen så kan den meget let blive forrådt af nogen, der indser, jamen hvis vi skal tjene penge, så skal vi bare tale grønt, mens vi så stadigvæk, altså for eksempel monopoliserer solcellerne så for at lave solenergi, så er der nogen på, der vil tjene på det. Og derfor er revolutioner altid farlige, hvis man virkelig vil sagen. Mens hvis man kan lave en mere gradvis, altså reformation i den retning, så tror jeg, det kan lade sig gøre. Altså uden at det vil nødvendigvis så have de der voldsomme omkostninger for de svære og for sagen som sådan.
Ja, for ellers ser vi, at sagen bliver større end...
Igen, ja, sagen bliver større end... Og så bliver det, ja, for eksempel de unge, som har noget ærligt på sinde, vil blive løbet altså overbrug af dem, der vil indse, at de kan tjene penge eller magt ved at komme det. Og det er jo, altså faktisk har Albert Camus skrevet det i et essay, altså det med enhver revolution bærer i sig selv kimen til sit eget forræderi. Mm-hmm. Eller forræderi af sagen. Jeg kan ikke huske præcis ordet, men det er det, der er betydningen. Og man har set det med dem alle sammen. Også den islamiske revolution i Iran, altså i 79, hvor den var jo startet af de intellektuelle imod shahens diktatorskab. Og havde altså masser af gode idéer, og pludselig kom der en islamistisk bølge ind og overtog, ikke? Og kappede hovederne af alle de intellektuelle, der havde støttet revolutionen i starten. Man ser det hver gang, der er en revolution. Der kommer en, som er villig til at bruge mere brutal magt end dem, der formulerede, for tit starter det jo af gode grunde op imod en magthaver, der misbruger sin magt. Mm. Og man ønsker mere demokratisk eller mere menneskeligt samfund. Og der starter man så, men i det kaos, der bliver skabt, hvor der ikke er lov og ret, der vil så som regel den mest brutale, den mindst hensynsfulde, mindst etiske, kunne skabe mere magt. Og vil også være hensynsløs nok til at formulere en dagsorden, der kan måske få meget støtte blandt sådan, altså den bredere masse, fordi det lyder overbevisende, men som, fordi vedkommende er hensynsløs, så slet ikke har nogen etisk grund til at leve op til, kan man sige, de værdier, de måske selv prædiker om. Og det er dem, der ender med at sætte sig på magten næsten altid.
Ja, vi skal have folketingsvalg om kort tid. Vi kan se, der er rigtig mange, der har taget tilløb til at være grøn i hovedet. Ikke? Altså, men hvis vi prøver at tage en sådan en helt aktuel sag inden for undervisningsverdenen, så har der været en sag på et gymnasium, hvor der var ministerbesøg, og hvor ministeren og Katrin Lillehøj, de forlod i stedet, fordi der blev buet af dem. Og første omgang forlød det også, der blev kastet ting efter dem. Det viser sig, at det nok ikke var helt rigtigt, men der blev også råbt et par skældsord, da de var på vej ud. Hvis man går ind og ser det, så først så forlangte man en undersøgelse fra magtens side. Så trak man det krav tilbage, sandsynligvis fordi man havde opdaget, at der ikke rigtig var noget at komme efter, som det hedder i Anders Foghs sprog. Og så ville man alligevel ikke offentliggøre sin egen undersøgelse, for den var til intern brug. Så på en eller anden måde, så har magten der jo opført sig i relation til nogen, der har opført sig måske tåbeligt, mindre smart, men som føler sig forrådt, føler sig undertrykt. Så har magten alligevel meget godt greb i det.
Ja, altså det er jo helt klart, at de er så vant til at arbejde ja, med spin, ja. At så vidt jeg kunne følge den sag, nemlig var også, der blev lagt spin på helt fra starten, det der med, at så kommer Katrin Lillehøj og ministeren ud og siger, at der blev kastet ting og mønter og alt muligt på dem, ja. Og til sidst, så blev det ligesom til, jamen, altså, blev der overhovedet kastet noget som helst? Altså, jeg har i hvert fald ikke set, at der er konsensus om der blev kastet noget. Og skældsord var det noget med, at der var nogle ganske få elever, som råbte til sidst, men det var ikke den store masse, som det blev gjort til. Ja, og så der kommer vi også ned til igen magt på flere planer. For det første, hvordan måske nogle få blandt eleverne fik ødelagt meget for et stort flertal af roligt demonstrerende elever, som havde en dagsorden af noget vigtigt, de gerne ville have sagt. Men igen, der skal jo bare være en eller to, der råber luder og nogle andre skældsord, så er det det, der får overskrifterne. Men så den politiske magt, som jo lever af, at der var nogle få blandt eleverne, som er skaret ud. Fordi så kan de tage det ja, og lave spin på det, og så er det pludselig det, drejer sig om. Og ikke, at minister måske havde det forkerte budskab til eleverne og den forkerte politik. Og det er der altid, at yderpunkterne af magtmisbrug og lever altid af hinanden. Altså ligesom vi ser det i øjeblikket med højere radikalismen og islamismen. Mm. Det er, ja, den ene ville ikke kunne eksistere uden den anden. Og det er det samme, når du ser altså, det der politiske spin. Og dem, der går tabt, er altid det flertal, der faktisk gerne vil kunne leve op og ned af hinanden med andre holdninger, men og vil respektere hinanden. Det man vil egentlig kalde det ordentligt stille flertal. Mm. Går tabt, når magten lever af magtmisbrug. For det er faktisk det, der sker. Altså, for hvis ministeren ikke brugte det, at nogle få elever altså måske havde råbt noget, så ville hun jo være nødt til at være i dialog med eleverne og deres dagsorden, deres seriøse dagsorden.
Men og der er det ikke sikkert, hun ville vinde den. Der var faktisk en dialog, hvor hun stod på trappen og diskuterede med en dreng, som sagde, at de var utilfreds med, at der blev skåret 2%.
Ja.
Så siger hun, at I må forstå, at man er nødt til at indrette sig efter de økonomiske vilkår. Ja. Så siger han, at det er da urimeligt, at du så kommer kørende i sådan en stor bil.
Ja.
Og der, hendes svar på det var, det er fordi, jeg er minister. Og det var også et udtryk for, at dialogen er håbløs, når den ene argumenterer på et niveau, og så bliver man bare trumfet med en indetigende magtbemærkning. Ikke?
Jo, det er lidt den der, men det er fordi jeg er forældrene, så har jeg ret her. Ja. Nu kan man måske sige, at sådan en situation kan det være svært at snakke, altså det store økonomiske billede, men i øvrigt apropos, netop med, sådan med at vise, hvor man selv går hen, altså jeg følger Pakistan tæt, fordi jeg kender folk igennem mig og har været der meget, og deres nye premierminister Imran Khan, som jo vandt valget, altså som man på en meget altså antikorruptionsdagsorden meget voldsomt, han har netop solgt ud af, altså alle deres store biler og deres jets og alt, der skal rejses fra regeringsplan, skal nu gå igennem altså udenrigsministeriet, som virkelig skralder ned, så det kun til de vigtigste møder internationale folk tager til. Og han vil ikke bo i altså premierministerhuset, som man siger, for stort og luksuriøst. Det er blevet altså til offentligt. Og det giver jo et signal hele vejen, at han selv starter med sig selv. Så der er jo noget med den ministerbil.
Ja. Altså, det er det. Altså, men Det fører mig så over i en af de ting, som for at nævne det igen, ytringsfriheden, som du har skrevet glimrende om i essay her, at ytringsfriheden skulle jo oprindeligt rettes mod magthaverne. I dag er det magthavernes instrument imod de grupper, de ikke bruger som de marginaliserede grupper. Fordi vi har et ytringsfrihedsselskab, som bestemmer, at hvis dem, de ikke kan lide, bruger ytringsfriheden, så er det hadsnak. Og hvis de selv bliver angrebet, så vil man begrænse ytringsfriheden.
Ja, det er ret katastrofalt, fordi der er sket det, at bare man siger ordet ytringsfrihed, og det er nok sket efter os Mohammed-tegningerne, ikke? Jamen så ligesom så har man retten på sin side. Men ytringsfriheden har jo aldrig været ment kun som en ret, men også som en pligt og et ansvar. Og ytringsfriheden stopper der, hvor brugen af den bliver demonisering af andre. Og man kan se det ved hver folkemord. Altså folk starter jo ikke med at slå deres naboer ihjel. De starter med at bruge ord til at umenneskeliggøre naboerne. Og det starter jo som regel blandt nogle politikere eller nogle grupper i samfundet. Og derfor, at man skal være så opmærksom på demonisering. Og det er ikke, at man ikke kan kritisere og ret, altså indgående kritisere. Men det er, at man vil have det øjeblik, du begynder at sige for eksempel, alle muslimer voldtager deres døtre, eller jamen, så er vi over i demoniseringen. Eller muslimer kan ikke være demokrater. Det er så voldsom en umenneskeliggørelse. Jamen, tilbage ved, i virkeligheden ved tallen, hvor du gør mennesker til et begreb frem for at være mennesker. Ikke? Og så muliggør man også altså mishandlingen. Præcis som blev gjort i 30'erne mod jøderne, men som det, vi har set i 90'erne på Balkan før folkemordet der. Også hele tiden at umenneskeliggøre de andre og sige noget, som gør folk bange for dem. Og så i øvrigt også lave historieforfalskning tilbage, som siger, vi har været bange for dem helt fra 1389. Og når ytringsfriheden bliver brugt, altså er vi jo et eller andet sted mellem altså propaganda og demonisering. Og det har ikke noget med ja, hvad begrebet ytringsfrihed blev opfundet for at gøre, som jo skulle være en sikkerhedssøjle i demokratiet. Og ja, det er nemlig til at kunne tale magthaverne imod. Og et af problemerne, når vi nu også altså, snakker kunst i forbindelse med den her essay-samling, er jo desværre, at inden for litteraturen er ytringsfriheden også blevet misbrugt til. Der var mange år skulle kæmpes for retten til at kunne skrive om sex og seksualitet, eller om igen jeg mod magthæver, og det er enormt væsentligt. Det er også væsentligt for folk, som mere privat har været udsat for magtmisbrug, at de kan skrive om det, eller om deres liv som sådan. Men hvis man skriver om en eller anden sin ekses privatliv, eller en venindes hemmeligheder, eller naboen, som man kan sige, jamen så begynder vi at være over, hvor det er meget tæt på magtmisbruget. Og der kan trækkes en lille linje fra det, og hvad der foregår på internettet. At når folk lægger billeder på Facebook, eller Instagram, eller noget, af mennesker, enten de kender, eller ikke kender, eller nogen, de synes gør noget latterligt på gaden, eller noget. Det kan jo også gøres med flotte, kunstneriske farvede billeder. Og hvornår er noget så kunst, og hvornår er det magtmisbrug? Eller kan det ikke være begge dele, faktisk? Og derfor vil jeg også sige, at kunsten retfærdiggør ikke altid magtmisbruget. Som vi på en eller anden måde var kommet i en slags dogme om, at jamen, det gør det. Og det andet, som vi jo også ser mere og mere, det er, at der er jo mange højrenationalister, som også skriver bøger i dag. Og Karadzic for eksempel, som var leder af bosniske serber i begyndelsen af 90'erne, og som har stået for nogle af de mest frygtelige massakre mod de bosniakiske muslimer. Han var også en digter. Altså, nu kan jeg ikke læse serbo-kroatisk, så jeg ved ikke, om han var en stor digter eller ej, men han var, før han blev politiker, var han kendt som digter og forfatter. Og jeg er af den holdning, at man kan godt skrive noget, som har et kunstnerisk niveau, men som går et ærne, der er demoniserende. Altså, og så kan man selvfølgelig vise, den virkelige kunst vil jeg så mene ikke er det, fordi den leder efter noget dybere menneskeligt. Så det er en meget farlig linje, og jeg vil ikke være den, der skal trække den over for nogen. Men man skal i hvert fald ikke være blind for, og måske specielt den fotografiske kunst, er det mere klart i, at ja, du kan tage et billede, der kunstnerisk har en værdi, men som samtidig er magtmisbrug over for den, du tager det af. Og hvad gør man så? Altså, og der er jeg kommet til i hvert fald, at kunsten ikke for enhver pris retfærdiggør magtmisbruget. At man er nødt til at tage stilling i det enkelte tilfælde.
Og så har du bundet en sløjfe mellem det, vi har snakket om nu, og så den udsendelse, vi lavede sidst om kunsten. Og så vil jeg bare sige, at jeg synes, det har været utrolig nuanceret. Og så alligevel, så er det lidt overfladisk i forhold til alt det, der står i din bog. Du har lavet den her essaysamling, som rammer ind fra rigtig mange synsvinkler. Og den er, som titlen jo siger, at gå nøgen, den er ganske hudløs. Og det betyder, at det er op til hver enkelt af os at klæde os på i forhold til de her problemstillinger, vi har snakket om. Så det skal du have rigtig mange tak for.
Jo, tak skal du have, en god snak.
En rigtig god påklædningsbog.
Forfatteren Janne Teller forsøgte i denne samtale med Jens Råhauge at skildre magtens mange ansigter i en verden, hvor vi bør stræbe efter en dialogens og åbenhedens kultur som en vej til det menneskelige samfund. Samtalens udgangspunkt er hendes netop udkommende essaysamling At gå nøgen og en forlængelse af de to tidligere samtaler sendt den 29.12.2018 og den 16.2.2019. Dem kan I finde på Den Anden Radios hjemmeside under Litteratur.